Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 5. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažnije vijesti. Iz Atlas grupe Duška Kneževića optužili specijalno policijsko odjeljenje pri tužilaštvu da su nezakonito pretresali kuću odbjeglog bankara. Poreska uprava prijeti blokadom računa željezničkog prevoza zbog neizmjerenog duga za poreze i dažbine. Broj poginulih na antivladinim protestima u Iraku porastao na 60. Hiljade ljudi izašli na proteste u Hong Kongu nakon što je tamošnja vlada najavila zabranu nošenja maski za lice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja nezakonito su pretresali već obijenu kuću Duška Kneževića, saopšteno iz Atlas grupe. Iz Atlas grupe su kazali da je specijalno državno tužilaštvo tražilo da Viši sud u Podgorici donese rješenje o pretresanju kuće Gorana Rakočevića u ulici Rista Stijovića broj 4 u Podgorici, koju je koristio Duško Knežević, kao i da se obavi pretres kuće u Mojanovićima bez broja, također u Podgorici. Kako su kazali, sudija za istragu Višeg suda izjavio je neslaganje sa tim prijedlogom, smatrajući da je bio nepotreban, ali da vijeće Višeg suda ipak donosi rješenje da se pretres obavi. Kneževićev advokat Zdravko Đukanović kazao je da je prisustvovao pretresu kuće u kojoj je, kako je kazao, policija pronašla i oduzela CD i VHS kasete sa filmovima, muzikom i dokumentaciju koja je, kako tvrdi, irelevantna za krivični postupak. Funkcioner Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević istakao je da je crnogorsko pravosuđe otuđeno i pretvoreno u tajnu organizaciju braće Đukanović. Građanić je, kako je kazao na konferenciji za novinare, ustavnim promjenama koje inicira Demokratski front moći da odluče hoće li baze na Sinjajevini i slično, jer sa 3% njihovih potpisa može da se organizuje referendum koji je obavezujući, istakao je Medojević. Predsjednik Nove Andrija Mandić je kazao da ustav iz 2007. ne funkcioniše dobro i da je vrijeme za njegove izmjene, o čemu je DF spreman da pregovara. Drugi funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević istakao da izmjene koje predlažu nisu rušilačke, već demokratske. Knežević kaže da izmjenama predlažu da svi članovi sudskog savjeta, vrhovni državni tužilac, ombudsman, budu birani dvotrećinskom većinom u parlamentu. Poreska uprava je prije dva dana dostavila upozorenje željezničkom prevozu da duguje 5 miliona eura za poreze i dažbine, te da će u slučaju da ne izmire dug morati da im blokiraju račune i pokušaju prinudno da ga naplate. Izvršni direktor željezničkog prevoza Crne Gore Nenad Babić potvrdio je vijestima tu informaciju i kazao da su ranije imali sastanak sa čelnicima poreske uprave i objasnili da dug od 5 miliona eura ne mogu da plate iz tekućeg poslovanja. On je kazao da su tim povodom tražili sastanak sa premijerom Duškom Markovićem. Region. Sjedinjene Američke Države vide istorijsku mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatan sporazum o normalizaciji odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan od portparola State Departmenta. Američki predsjednik Donald Trump naimenovao je prije dva dana američkog ambasadora u Njemačkoj Richarda Grenela za predsjedničkog izaslanika u pregovorima Kosova i Srbije. Američka administracija je u avgustu također naimenovala Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. State Department je saopštio da će Palmer usko sarađivati sa Grenelom kako bi postigao sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih na antivladinim protestima u Iraku porastao je na 60, saopštili su tamošnji zvaničnici. U protekla 24 sata broj se udvostručio, jer su se sukobi među policijom i demonstrantima intenzivirali, prenosi BBC. Vojska je saopštila da su neidentifikovani snajperisti ubili 4 osobe u Bagdadu, uključujući 2 policajca. Premijer Adel Abdel Mahdi rekao je ranije da su čuli legitimne zahtjeve demonstranata, ali da apeluju da se situacija smiri. Hiljade ljudi izašlo je na neplanirane proteste u Hong Kongu nakon što je tamošnja vlada najavila zabranu nošenja maski za lice. Izvještaji kažu da je jedan 14-godišnjak pogođen u nogu, prenosi BBC. Kako se dodaje, on se navodno nalazi u bolnici i u teškom je stanju. U saopštenju policije koje je objavio južnokineski Morning Post, potvrđeno je da je jedan policajac ispalio hitac jer mu je život bio pod ozbiljnom prijetnjom nakon što ga je napala velika grupa demonstranata. Inače, zabrana nošenja maski uslijedila nakon eskalacije nasilja tokom protesta 1. oktobra, kada je policajac upucao jednog demonstranta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kazao je da će Turska izvršiti vojnu vazdušnu i kopnenu operaciju istočno od Eufrata u Siriji, gdje Ankara i Washington još uvijek nisu uspostavili planiranu sigurnosnu zonu. Kako prenosi Reuters, Sjedinjene Američke Države saglasile su se da zajednički uspostave sigurnu zonu na sirijskoj granici, ali Ankara nije zadovoljan napretkom na tom planu i Erdoğan je često ranije prijetio da će tamo provesti vojne operacije. Potencijalni predsjednički kandidat demokrata na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Bernie Sanders doživio je srčani udar, potvrdio je njegov tim. On je jučer pušten iz bolnice u Nevadi. Sandersovi ljekari saopštili su da je njegovo stanje stabilno. Dugogodišnji senator iz Savezne Države Vermont imao je blokadu arterije i uspješno su mu ugrađena dva stenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Događaj iz sedmice u Crnoj Gori je bila jučerašnja kratka posjeta američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori. Visoki zvaničnik je u Podgorici razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem. Koje su se poruke čule i šta je treći čovjek u vlasti Sjedinjenih Američkih Država saopštio na konferenciji za novinare sa premijerom Markovićem, čućemo od Srđana Jankovića.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka, zahvaljujući radnji u oblasti cyber defense. Uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dala ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine poznao sam Olivera Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Departmenta hrabrim ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izvještavanja o švercu cigareta. Takvi prezira vredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konstruktivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon Crne Gore, američki državni sekretar Pompeo otputovao je u Sjevernu Makedoniju iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ubeđen sam da će Severna Makedonija biti snažan saveznik u NATO-u i siguran sam da će američki senat ove jeseni odobriti protokol za članstvo, čime ćemo vam i formalno poželjeti dobrodošlicu u alijansu. Ovo je izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo u Ohridu nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Pompeo je pozdravio, kao što je istakao, istorijski dogovor iz Prespe sa Grčkom, kao i sporazum o dobrosusjedstvu sa Bugarskom.
As the world's leading democracy, America supports countries.
Kao vodeća demokratija u svetu, SAD podržavaju države koje se bore za vladavinu prava, a borba protiv korupcije je od ključne važnosti, kako za članstvo u NATO u Evropsku uniju, tako i za vaše građane. SAD će i dalje biti partner Severne Makedonije, izjavio je Pompeo. On je izrazio zadovoljstvo što se njegova posjeta poklapa sa 25-godišnjicom od uspostavljanja diplomatskih odnosa između SAD-a i Severne Makedonije. Premijer Zaev je istakao da su SAD dokazani prijatelj i podržavač Severne Makedonije i da je današnja posjeta državnog sekretara Pompea snažan signal o podršci Vašingtona našoj zemlji i našim euroatlantskim integracijama.
Članstvo u NATO je naša suverena odluka.
Članstvo u NATO-u je naša suverena odluka o kojoj postoji snažna nadpartijska podrška i međuetnički konsenzus. To je za nas postizanje jednog istorijskog cilja. Velika beneficija ne samo za našu zemlju, nego i za jačanje bezbednosti, slobode i demokratskog prosperiteta celog regiona, rekao je Zaev. Prethodno je Pompeo imao susreti sa predsjednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Posle razgovora Pendarovski je rekao da je posjeta Pompea u veoma važnom periodu za našu zemlju i predstavlja potvrdu prijateljstva između SAD-a i Severne Makedonije, zasnovanim na zajedničkim vrednostima za mir, slobodu i demokratiju. Severna Makedonija će nastaviti tesnu saradnju sa SAD. Smatram da je neophodna povećana američka podrška u predstojećem periodu u kome naša zemlja treba postati 30. članica NATO-a i početi pristupne pregovore za članstvo u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Pendarovski. Pompeo je posjetio i crkvu Sveta Bogorodica Perilepta, koja je bila renovirana i konzervisana sredstvima obezbeđenim preko USAID-a. Za vreme boravka državnog sekretara, bezbednost u Ohridu je bila podignuta na najvišem nivou, a po ulicama grada je bilo primetno povećano prisustvo uniformisanih i neuniformisanih policijskih i službenika iz državnih bezbednostnih agencija. U skladu sa preporukama Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su odstranjeni svi komunalni kontejneri na trasi gde je prolazila visoka američka državna delegacija. Trasa je bila zatvorena za saobraćaj, a u gradu se održavao visoki stepen higijene sa dežurnim ekipama koje su stalno bile na terenu. Mike Pompeo je drugi američki državni sekretar koji posjećuje Makedoniju posle Colina Powella, koji se u 2001. godini susreo sa tadašnjim predsjednikom Borisom Trajkovskim. Prošle godine je u zemlji boravio tadašnji sekretar odbrane James Mattis. Najviši američki predstavnik koji je posjetio Makedoniju bio je predsjednik Bill Clinton u 1999. godini, kada je njegov domaćin bio predsjednik Kiro Gligorov. Pompeo, koji je 70. američki državni sekretar, mini turneju je počeo posjetom Vatikanu, nakon čega je boravio u Crnu Goru. Iz Ohrida on putuje u Atinu, gde će biti potpisan dogovor o odbrambenoj saradnji između SAD-a i Grčke. Pompeo se tamo tokom vikenda sreće sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom i sa ministrima spoljnih poslova Nikosom Dendiasom i odbrane Nikosom Panajotopulosom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A na imenovanje američkog ambasadora u Njemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika za Kosovo američkog predsjednika Trumpa vijest je koja je obilježila kraj sedmice u Srbiji i na Kosovu. Prve reakcije Beograda, Prištine i Brisela zabilježila je Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovarao telefonom sa Richardom Grenelom, novoimenovanim specijalnim izaslanikom američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.
Vaše imenovanje učvršćuje našu sigurnost i poverenje u proces pregovora, kao i veru u mogućnost za postizanje jednog mirovnog i konačnog sporazuma sa Srbijom. Ovo je potvrda i lične posvećenosti predsjednika Trumpa postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Navo je Tači u telefonskom razgovoru, a saopštio njegov kabinet. Razgovor sa Grenelom najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je novinarima rekao da je taj razgovor planiran za 14.30, ali do ovoga trenutka nema informacije iz predsjedništva Srbije o toku tog razgovora. Vučić je povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje ambasadora Sjedinjenih Država u Nemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova rekao da je to za Beograd bila iznenađujuća.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smjeru će to ide.
Ponavljajući da postoji dijalog pod okriljem Evropske unije, Vučić je poručio.
Mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradina i napisao je na Twitteru da se raduje aktivnom učešću u bezuslovnom dijalogu kako bi postigli obostrano priznanje u postojećim granicama. Imenovanje Grenela pokazuje lično interesovanje Trumpa, napisao je ministar spoljnih poslova Kosova u ostavci Bedžet Pacoli, kako bi se postigao pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova koji vodi ka uzajamnom priznanju i miru u regiji. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama, navela je ZRS Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, u pisanoj izjavi.
Evropska unija blisko sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadnom Balkanu. SAD su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga.
Richard Grenell će nastaviti da obavlja dužnost američkog ambasadora u Berlinu. On je u američku ambasadu u Nemačkoj stigao u maju 2018. Samo par nedelja po dolasku izazvao je kontroverzu izjavom da podržava konzervativne lidere u Evropi. Ova izjava je izazvala reakcije u Nemačkoj. Da nemački ambasador kaže u Vašingtonu da je on tamo da ojača demokrate, odmah bi bio izbačen, rekao je tada Martin Schulz, bivši lider Socijaldemokratske partije Nemačke. Inače, Richard Grenell je najduže u istoriji Ujedinjenih nacija obavljao funkciju portparola u periodu između 2001. i 2008. Sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojica američkih izaslanika, navodi ZRS Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima i prilično je upitno da li oni mogu simultano sada da funkcionišu, a također je pitanje i to je nešto što mi se čini da su naročito u Prištini previdjeli, u kojoj meri će Richard Grenell zapravo biti recidiv one politike koju je u Savjetu za nacionalnu bezbednost predstavljao John Bolton, koji je sa njim bio i lično i politički blizak. I ostaje da vidimo kako će, evo već u narednim danima, izgledati prve izjave i razgovori Richarda Grenela sa ljudima u Beogradu i u Prištini.
Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku, izjavio je za RS da će Grenell biti most saradnje između Sjedinjenih Država i država Evropske unije što se tiče Balkana.
Američki ambasador u Nemačkoj ima mnogo uloga. Blizak je i čovjek je od povjerenja predsjedniku Trumpu. Poslat je u Nemačku kako bi približio odnose sa tom državom. Poznavalac je procesa na Balkanu i preko Berlina vrši napore da se ubrza proces dijaloga Kosova i Srbije.
Kosova Srbiji.
Pregovori između Kosova i Srbije zastali su prošlog novembra nakon što je kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Beogradska strana je nastavak dijaloga uslovila ukidanjem takse. Evropska unija, koja je do sada imala ulogu pomagača u dijalogu, je u više navrata pozvala prištinske vlasti da suspenduju ovu odluku i time omoguće nastavak pregovora. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova je preduslov za obe zemlje da nastave evroatlantske integracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, Prištine Amra Zeineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku emisije priče iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uprkos buri koja se podigla u hrvatskoj javnosti, a i šire o porijeklu imovine Dubravke Šuice, ona je prije dva dana dobila zeleno svjetlo Odbora za pravna pitanja Evropskog parlamenta za povjerenicu Evropske komisije za demografiju i demokratiju i za jednu od osam potpredsjednica Evropske komisije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Uspjeh Dubravke Šuice njen je uspjeh, ali i uspjeh Hrvatske, poručuje iz hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Za Hrvatsku, koja je najmlađa članica Europske unije, nakon samo 6 godina i 3 mjeseca članstva, smatram da je to sjajan uspjeh i na taj način smo osnažili naš položaj u Europskoj uniji, naš utjecaj koji imamo u institucijama Europske unije.
Najveći broj pitanja na saslušanju odnosio se na njen budući mandat, ali je Šuica morala odgovarati na pitanje o svojoj imovini i o tome zašto je kao zastupnica u Europskom parlamentu glasala protiv sankcija Mađarskoj zbog kršenja vladavine prava i protiv dvaju izvješća o rodnoj ravnopravnosti, što su pitanja što ih je nevladina udruga GONG proslijedila eurozastupnicima. Oko imovine za koju GONG tvrdi da je vrijedna oko 5 milijuna eura, ona je odgovorila da to nisu točne informacije. Oko Mađarske kazala je da to treba raspraviti i da podupire vladavinu prava, dok je svoje protivljenje izvješćima obrazložila time da su tražena dodatna sredstva. Portal za provjeru činjenica Faktograf.hr međutim podsjeća kako je ranije u Hrvatskoj tako svoje glasanje obrazložila time da je portugalska lijeva kolegica kroz izvješća ubacivala pravo na abortus i reproduktivna prava. Premijer Andrej Plenković kazuje kako se nitko njenom imovinom nije bavio kada je 3 puta do sada bila kandidatkinja za Europski parlament i da je netko očito htio sada otvoriti to pitanje, a da pitanja nema.
Gospođa Šuica je prošla na odboru bez ikakvog upitnika, dodatnog pitanja, zadrške, bilo kakve ograde onih koji su, za razliku od nje, još 10 ili 11 kandidata za povjerenike tražili dodatne informacije, a odbor čak spriječio 2 kandidata da postanu povjerenici. Kod nje to nije bio slučaj.
Orijana Ivković-Novokmet iz GONG-a kaže za naš program da Šuica na saslušanju nije adekvatno odgovorila ni na jedno od pitanja što su ih oni postavili.
Nama je međutim ipak drago da smo uspjeli nametnuti ovu temu koja se tiče porijekla njezine imovine oko kojeg je bila pitana, ali i ova tema oko vladavine prava, odnosno njenih stavova oko rodne ravnopravnosti, gdje vidimo da ona sad tu radi neki zaokret. Mada je glasala protiv rodne ravnopravnosti, jučer se predstavljala u jednom drugačijem svjetlu. Nama je u svakom slučaju drago da smo uspjeli nametnuti tu temu, mada nam je jasno da ta pitanja nisu odgovorena, da pače mediji problematiziraju te stare dvojbe iz nekih novih kuteva.
Upravo je oporba, preciznije socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin, prvi postavio pitanje njene imovine na saslušanju u vanjsko-političkom odboru Hrvatskog sabora. On za naš program kaže kako ona u saslušanju u Brislu nije gotovo ni na jedno pitanje odgovorila na način da se može razumjeti koji su njeni stavovi.
Pa zato ne treba iznenađivati niti činjenica da nije odgovorila na pitanja o njenoj imovini. Gospođa Šuica da je htjela otkloniti probleme oko vlastite imovine, davno je mogla hrvatskoj javnosti podastrijeti imovinske kartice, iako je u njima sve u redu, ove cijele zbrke i frke ne bi niti bilo.
Očekuje se da će Europski parlament o novom sastavu Europske komisije glasati 23. listopada. Resor demokracije i demografije predviđen za Dubravku Šuicu, novi je resor u Europskoj komisiji i o njegovoj važnosti moći će se prosuđivati kada se vidi kolikim će proračunom raspolagati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Od maja ove godine, kada je objavljeno mišljenje Evropske komisije o napretku država Zapadnog Balkana u procesu integracija, politički lideri u Bosni i Hercegovini, tvrde sagovornici naše Gordane Sandić-Hadži Hasanović, učinili su sve da taj najvažniji cilj, kako su ga godinama nazivali, potpuno padne u zaborav.
Umjesto napretka u reformama u Bosni i Hercegovini je očigledno nazadovanje u gotovo svim oblastima koje su bitne za evropski put ove države, ističe Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane.
Zašto je nazadovanje? Što svijet ide svjetlosnim godinama naprijed, a Bosna i Hercegovina, iako napravi male iskorake, to je još uvijek nazadovanje, nije čak ni stagnacija. I u tom kontekstu možemo gledati poziciju Bosne i Hercegovine kada su u pitanju evropske integracije. Kada se radi o ključnim političkim ličnostima u Bosni i Hercegovini, jasno je da oni ne žele napraviti napredak ni na jednom području. I pogledajte, 30 godina je to skoro vladavine jednih te istih ljudi, odnosno istih političkih opcija. Napredak Bosne i Hercegovine je nikakav.
Nije proveden sporazum između lidera tri najveće političke partije o uspostavi državnog nivoa vlasti, pa još uvijek nema vijeća ministara. Nije formirana ni vlada federacije. Državni parlament je u blokadi. Predsjedništvo razjedinjeno. Ko bi u takvoj situaciji mogao povući naprijed proces integrisanja? Analitičar Denis Čarkađić iz Udruženja građana Zašto ne situaciju komentariše ovako.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao i u slučaju NATO integracija, pasti maske kada je put Bosne i Hercegovine Evropsku uniju u pitanju. Znači, oba procesa su, po mom mišljenju, već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju. Međutim, treba reći da geopolitičke tendencije u regionu kojima svjedočimo u posljednje vrijeme ovim snagama definitivno ne idu u prilog, te je zaočekivati da se ako ništa u narednom periodu politička scena u Bosni i Hercegovini konačno jasno i do kraja polarizuje na one za i one protiv, kako Evropske unije, tako i NATO integracije.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti veliki broj uslova ako želi da konačno postane zemlja kandidat, a iza toga i članica Evropske unije. Na pitanje kada bi se to moglo desiti, Igor Davidović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, kaže.
Evropska unija će nas, da kažem, blagonaklono pogledati i dodijeliti status kandidata, a naročito odpočeti sa nama pregovore kada dokumentujemo i dokažemo ono što se od nas uporno traži, uspostavu vladavine prava. Kako ćemo to dokumentovati? Na nama je. Na koji način će to gledati Evropska unija, ona već ima svoje kriterije kako to cijeni i procjenjuje. Dakle, nimalo politički i nimalo sintetički, nego veoma jasno uređeni kriteriji. O kakvoj vladavini prava možemo govoriti i zatražiti otvaranje pregovora sve dok imamo institucije koje su nefunkcionalne zato što neko neće da radi, ili imamo institucije koje su pod potpunom političkom kontrolom reprezentanata, odnosno partija koje su svoje ljude stavile kao reprezente sa mandatom da ne rade ništa na izvršnim pozicijama u izvršnoj vlasti. Da ne bi dalje širio tu priču, i ovo što sam rekao sasvim je dovoljno da objasnim u principu da je glavnina problema na području Bosne i Hercegovine, ali i dalje tvrdim i potpuno sam spreman da to i dokazujem. Apsolutno sve što je s naše strane potrebno moguće je dogovoriti i u svemu se kompromis i konsenzus može pronaći. Pitanje samo glasi da li to neko zaista i želi.
Početkom 2016. godine Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i još uvijek čeka dodjelu statusa kandidata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.